Aloittaisimme ensin rukouksella. Me kiitämme ja ylistämme sinua, Jeesus Kristus, Herra. Me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinulla on kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Ja me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä olet meitä johdattava ja opastava ja osoittava meille paikkamme Kristuksen ruumiin jäseninä. Ja Herra, me kiitämme sinua siitä, että otat meidät kokonaan veresi turvaan ja annat meille voimaa täyttää tämän paikan ja sen tarkoituksen elämässä, jonka olet meille suunnitellut. Ja me kiitämme, Herra, sinua kaikista niistä ihmisistä, jotka olet kutsunut sielunhoitajiksi. Ja kiitämme sinua siitä, että sinä olet heitä armossasi ja rakkaudellasi opettava, niin että he voivat heijastaa sinun rakkauttasi kärsiville ihmisille. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Mä olen tarkastellut tätä aihetta lähinnä psykologian näkökulmasta, koska oma ammatillinen viitekehykseni on muotoutunut psykologian puolelta. Psykologit joutuvat nykyään työssään yhä enemmän kasvotusten uskonnollisen problematiikan kanssa, joko suoraan tai verhotussa muodossa. Viimeaikaiset herätykset, Ylivainion toiminta, Tässä elämäkampanja ja yleiset tiedotusvälineet ovat tuoneet uskon asiat ihmisten tietoisuuteen, ja niistä uskalletaan yhä avoimemmin keskustella. On selvää, että uskon asioista tiedottaminen synnyttää samalla hengellisten palvelujen tarvetta. Nykyisen hengellisen liikehdinnän vuoksi on oletettavaa, että psykologeille on lähivuosina tulossa yhä enemmän asiakkaita, jotka psyykkisten ongelmien ohella nostattavat esille myös hengellisiä haasteita. Psykologeilta odotetaan valmiuksia kohdata asiakkaita, joiden elämän katsomus ja ihmiskuva poikkeavat psykologian ihmiskäsityksistä. Psykologian teoriat ja näkemykset rakentuvat maallisen ajattelun pohjalle. Hengellinen nähdään vain osana inhimillistä sielunelämää ja voidaan sisällyttää siihen. Se on sielullista ihmismielen aikaansaamaa, kun taas Raamattu erottaa hengellisen sielullisesta. Kristillisen ihmiskuvan mukaan ihminen nähdään samanaikaisesti sekä ruumiillisena, sielullisena että hengellisenä. Ihmiselämään sisältyvät nämä eri ulottuvuudet, ja ne ovat havaittavissa myös ihmisen toiminnassa. Ihminen on kokonaisuus, jossa nämä ihmiselämän eri puolet ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään. Sen vuoksi ongelmien syitä tulisikin etsiä kaikilta näiltä ulottuvuuksilta ja myös rakentaa tavoitteet näiden varaan. Tämä edellyttäisi psykologeilta hengellisen alueen ymmärtämystä. Kuitenkin uskovia psykologeja on melko vähän, ja ne taas, jotka asennoituvat myönteisesti hengellisiin kysymyksiin, eivät tunne Raamatun sanaa. Sen vuoksi olisi tärkeää, että ihmiset, jotka hakeutuvat seurakuntiin saamaan sielunhoidollista apua, nimenomaan tulisivat hengellisesti autetuiksi. Psykologien koulutus tähtää pelkästään ihmismielen tutkimiseen ja ymmärtämiseen. ja psykologian ihmiskäsitykset nousevat erilaisten filosofioiden pohjalta, joiden perusnäkemykset ihmisen olemuksesta ja ihmisenä olemisesta eivät yleensä sovi yhteen Raamatun ilmoituksen kanssa. Esimerkiksi länsimaissa jalansijaa saanut humanistinen psykologia, joka on luonteeltaan lähinnä ihmistä ymmärtävää psykologiaa ja keskittyy tutkimuksessaan välittömään havaintoon ihmisestä ja ihmisen omiin elämyksiin, joita yritetään mahdollisimman tarkoin kuvata sellaisinaan, uskoo ihmisen luontaiseen hyvyyteen ja kehittymiskykyyn ja korostaa ihmisen tahdon ja valinnan vapautta vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Ihmisen tietoisen minän tavoitteena on pyrkimys toteuttaa omaa luontaista minuuttaan, ihmisyyttään, johon sisältyy myös hänen tarpeensa elää aidossa yhteydessä muihin ihmisiin. Tämä vie kuitenkin väistämättä itsekeskeiseen ja itsekkääseen elämän asenteeseen, koska ihminen on luonnostaan minäkeskeinen ja elää silloin itselleen. Käytännössä on jouduttukin toteamaan, että todella hyviä ihmisiä on äärimmäisen vähän, ja ihmisenä olemisen ongelmiksi nousevatkin kysymykset, miten ihminen voi todella toteuttaa ja kehittää itseään ja toisaalta ihmissuhteissa ilmenevät vaikeudet. Lisäksi psykologian kenttä on hyvin hajanainen. Mitään yhtenäistä ihmiskuvaa ei ole, vaan jokaisella koulukunnalla ja suunnalla on omat, joskus toisilleen vastakkaisetkin ihmiskäsityksensä, riippuen siitä, miltä filosofiselta pohjalta asioita tarkastellaan. Kun humanistinen psykologia etsii ihmiseen kätkettyä hyvyyttä, tuo psykoanalyysi päinvastoin esille ihmisessä piilossa olevan pahan. Sen, miten ihminen toiminnassaan ensisijassa noudattaa omia halujaan, johon alitajuiset vietit ja viettienergiaa häntä ohjaavat. Tämä puolestaan johtaa siihen, että ihmisenä oleminen ja ihmisten ongelmien syyt selitetään eri tavalla, mikä taas vaikuttaa toimenpiteisiin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kun humanistinen psykologia pyrkii selvittämään, miten ihminen voi parhaiten toteuttaa ja kehittää itseään, pitää psykoanalyysi ihmisen sisäisten ristiriitojen selvittämistä psyykkisen tasapainon edellytyksenä, koska ihmisenä olemisen ongelmaksi tulevat ihmisen sisäiset konfliktit hänen epäonnistuttuaan toteuttamasta omia alitajuisia pyrkimyksiään. Voitaisiin sanoa, että psykologian tutkimuskohteena on ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa mainittu luonnollinen ihminen. Se minä, joka ajattelee, tuntee ja tahtoo omalla persoonallisella tavallaan, jolla on erilaisia tarpeita, haluja, viettejä ja vaistoja, ja joka on itsestään tietoinen. Eli ihminen sellaisena kuin hän on itsessään järkineen, aisteineen, ominaisuuksineen, ilman Jumalan pyhän hengen vaikutusta. Tämän minän käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja lainalaisuuksia psykologia tutkii ja yrittää ymmärtää, samoin kuin esimerkiksi lääkäri pyrkii ymmärtämään ihmisruumiin toimintaa. Tätä tutkimusta tekevät luonnolliset ihmiset, joiden viisaus ja tieto ovat maallista, ihmismielen aikaansaamaa ja ihmisen rajallisuuteen sidottua. Sen vuoksi psykologia tarkastelee myös hengellisiä asioita sielullisina ilmiöinä, ihmismieleen liittyvinä ominaisuuksina tai tarpeina. Esimerkiksi Freud piti ihmisen uskonnollisia tarpeita vain alkeellisten, primitiivisten pyrkimysten ja mielihalujen korvikkeina, defensseinä. Raamatun kantahan on tässä toinen. Ihmisellä ei ainoastaan ole hengellisiä tarpeita, vaan hän voi myös syntyä hengestä, eli syntyä uudesti ylhäältä Kristuksen hengen tullessa häneen. Silloin kun hän uskoo Jumalan sanan ja omalla kohdallaan ottaa vastaan Kristuksen lunastaman syntien anteeksi antamuksen. Näin Raamattu tuo ihmiskuvaa mukaan kolmannen ulottuvuuden, hengestä syntyneen ihmisen, jolla Jeesuksen Kristuksen omana, hänen sovintoverellään puhdistettuna, on Jumalan sanan ja pyhän hengen opastamana mahdollisuus jatkuvasti uudistua mielensä hengeltä. Muuttua mielensä uudistuksen kautta lihallisesta kristitystä kohti hengellistä ihmistä, joka on ristiin naulinut lihansa himoineen ja haluineen, sekä ottanut aseekseen Kristuksen mielen. Uskon päämääränä on sielun täysimittainen kehittyminen ja lopullinen pelastus. Sielu puhdistuu totuuden Jumalan sanan kuuliaisuudessa ja pelastuu sisäistetyn sanan uskon kautta. Sielun rauha ja sisäinen eheytyminen tulevat lahjana Jumalan ja hänen sanansa tuntemisesta ja noudattamisesta. Jeesushan lupasi, jos te pysytte minun sanassani, niin te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Psyykkisesti rikkinäinen ihminen hän on nimenomaan sidottu, eikä hänellä yleensä ole voimaa muuttua. Sen vuoksi sielunhoitajalla on Jumalan sanassa tarjottavana kaikki se, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänellä on ehdoton totuus Jeesuksessa Kristuksessa, joka on tie, totuus ja elämä. Totuus, joka on pysyvä ja muuttumaton, koska Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Kristuksessa on myös kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Psykologiassa totuutta edustaa vain sen hetkinen tietämys, joka muuttuu sitä mukaan, kuin tieto lisääntyy ja menetelmät kehittyvät. Psykologian ajan historiaa osoittaa, miten tietämys on saattanut muuttua vastakkaisenkin kehityksen kautta, kun jonkin koulukunnan yksipuolinen näkemys ihmisestä on johtanut kritiikkiin toisten taholta. Tieteen keinoin voidaan kerätä ihmisestä erilaista havaittavissa ja mitattavissa olevaa tietoa, mutta niiden tulkinnassa syntyvät vaikeudet. Se, millainen ihmiskuva omaksutaan, sanelee pitkälti sen, minkälaista tietoa kerätään, miten sitä tulkitaan ja miten sitä sovelletaan. Koska psykologian kenttä on varsin hajanainen ja mitään yhtenäistä käsitejärjestelmää ei ole, millä hajanaiset näkemykset voitaisiin yhdistää, soveltavat psykologit työssään monista eri lähteistä omaksumaansa tietoa, joskin myös jonkin tietyn opin suunnan kannattajia esiintyy, kuten esimerkiksi terapeuttisessa työssä, jota varten on hankittu tämän suunnan antama koulutus. Kaikesta tästä kirjavuudesta huolimatta kentällä toimivat psykologit menettelevät yllättävän yhdenmukaisesti ja ovat yksimielisiä monista ihmismieleen liittyvistä peruskysymyksistä, huolimatta elämänkatsomus- ja koulutussuuntaeroista. Muun muassa terapiassa pyritään lievittämään ja poistamaan psyykkisistä häiriöistä kärsivän ihmisen oireita ja tuskia. Tämä edellyttää tietoa psyykkisten häiriöiden kehityksestä ja tältä pohjalta käyttäytymisen ymmärtämistä. Terapiassa autetaan hoitosuhteessa olevaa ymmärtämään omaa toimintaansa, vaikuttimiaan, ajatuksiaan ja kokemistaan sekä jäsentämään elämäänsä ja suhtautumaan siihen realistisesti, jotta hän voisi oppia itsenäisyyttä valinnoissaan ja ratkaisuissaan ja tulla vapaammaksi ajatuksiltaan ja tunteiltaan oman olemassaolonsa toteuttamiseksi. Psykologia ei kuitenkaan lopultakaan ketään paranna, koska se jättää ihmisen todelliseen syyllisyyteensä, kantamaan synnin taakkaa ja sen seurauksia. Sen sijaan tämän toisen viranhaltijan lähdekirjassa sanotaan: minä olen Herra, sinun parantajasi, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Kiitos näistä ajatuksista, ja emmeköhän me ota välittömästi perään seuraavan esityksen. Sulla on lauluehdotus. Hyvä. 211 ja sopii hyvin. Virsi 200.
Hyvät kuulijat, tämän esitykseni olen jakanut kahteen tai oikeastaan kolmeen osaan. Tässä aluksi tarkastelen psykologia auttajana, sitten toiseksi uskon ja psyykkisen keskinäissuhteita ja uskon elämän olemusta psykologiselta kannalta. Ja jos aikaa jää, niin haluaisin sanoa jotakin myös papin roolista, joka on tämän toisena teemana. Auttaminen psykologiassa perustuu tieteelliseen teoriaan ihmisen psyykkisen rakenteen kehittymisestä ja tässä kehityksessä tapahtuvista häiriöistä. Psyykkiset rakenteet eivät kuitenkaan tarkoita jotain samankaltaista kuin rakenteet yleensä, vaan ne lienevät itsessään dynaamisesti mukautuvia voimia ja ne ovat eräänlaisia toimintakokonaisuuksia. Psykologiatieteessä on useitakin teorioita, jotka koskevat ihmisen persoonallisuuden rakennetta ja sen toimintaa ja toimintatapoja, mutta muita laajempaa sovellutusta on saanut psykoanalyyttiseen teoriaan liittyvät auttamismenetelmät. Psykoanalyysiä itsessään käytetään suhteellisen vähän sen pitkäaikaisuuden ja erittäin paljon kustannuksia vaativan käytäntönsä takia. Se kestää monta vuotta ja ehkä 4-5 kertaa viikossa. On kuitenkin huomattava, että kaikki psykologiset auttamismenetelmät ovat hyvin pitkäaikaisia. Mitään semmoisia hokkuspokkuskonsteja ei enää ainakaan yritetä. Kaikki psykologiset auttamismenetelmät perustuvat jollain tavoin psykologiatieteen teorioihin. Tieteessähän ei uskota mitään teoriaa. Se on todistettava oikeaksi tieteellisin menetelmin, mutta silti esiintyy useitakin koulukuntia, niin kuin tässä jo edellä oli puhetta, joiden näkemyserot persoonallisuudessa vaikuttavista voimista ja niiden perusasettamuksistakin ovat erilaisia. Saattaa kuitenkin olla, että pohjimmaltaan ne keskittyvät samojen asiasisältöjen ympärille, on vain totuttu käyttämään erityyppistä ilmaisua samoista asioista ja erityyppistä kuvausmenetelmää. Psykologin on kuitenkin valittava joku teoria ja sovellutusmenetelmä, jonka mukaan ryhtyy toimintaan. Ja tämä valinta tapahtunee aika paljon sen mukaan, mikä näistä tuntuu itselle luontuvan. Hyvin yksinkertaistettuna voitaisiin sanoa, että yleisimmin käytössä olevan psykoanalyyttisen teorian mukaan ihmisessä on kaksi pääviettiä, libido, seksuaali, energia, elämänvoima, tai millä sitä nyt halutaan sanoa, rakkauden vietti vai niin edelleen, sillä on monta nimeä, ja toisaalta aggressiovietti, Freud itse puhuu joskus kuolemanvietistä, jolla on toisaalta itseä puolustava ja toisaalta toisia tuhoava pyrkimys. Destruktiivinen kuoleman vietti tai tämä aggressiovietti ovat puhtaimmissa mielessään tuhovoimia, jotka aikaansaavat suurimmat onnettomuudet ihmisen elämässä. Näiden viettien sijainti on hyvin lähellä ihmisen fysiologista puolta. Niiden psyykkisessä rakenteessa sijainti taas on tiedostamattomassa, toimimme paljon näiden viettien viemänä. Tietoinen minä toimii tyydyttääkseen näiden viettien vaatimuksia, mutta samalla kontrolloi niitä yhteisen asettamien vaatimusten mukaiseksi. Yhteisen vaatimukset ja kodin odotukset ovat sisäistyneet ihmisen yliminä-rakenteeseen, ja tämä yliminä muodostaa sekä ihanteet, joiden päämääriä kohti ihminen tavoittelee päästäkseen, ja toisaalta syyllisyyden tuntoa herättävän puolen yliminä-aikaan saa osoittaessaan, että yksilö ei kykenekään saavuttamaan ihanneminänsä osoittamia päämääriä. Näin meillä on taistelu tämän teorian mukaan ihmisen psyykkisessä koneistossa sen sisällä. Tietoisella minällä on apunaan erilaisia järjestelmiä, joihin hän on sijoitellut oppimiaan asioita kokemuksiaan tulevaisuuden tilanteessa käytettäväksi ja niin edelleen. No, tämä on hyvin yksinkertaistettu käsitys, mutta ei tässä yhteydessä liene mahdollisuutta pitempään selostukseen. Voidaan sitten palata, jos kiinnostusta riittää. Mutta tämä edellä kuvattu järjestelmä on aina jollain tavalla mennyt epäkuntoon silloin, kun ihminen tulee hakemaan apua psykologilta. Silloin, kun asiakas tulee psykologin luo, hänellä saattaa olla tietoinen käsitys ongelmastaan. Hän saattaa kärsiä jostakin selvästi määriteltävissä olevasta vaivasta, pelosta, jännityksestä tai muusta sellaisesta. Tai sitten hänellä on epämääräinen ahdistustila, jonka luonnetta hän ei kykene tarkemmin määrittelemään, mutta se haittaa häntä melko paljon. Tällä hetkellä voidaan todeta muuten, että kaikki psyykkisten sairauksien kanssa tekemisissä olevat voivat todeta, että vaikeustaso jatkuvasti lisääntyy. Siis että yhä vaikeampia häiriöitä joudutaan kohtaamaan ja auttamaan. Freudin oppijärjestelmä kehittyy niin sanotun neuroosiopin pohjalta, mutta neuroosi tällä hetkellä on suurin piirtein kaikkien meidän ongelmamme. Niitä ei enää paljon kannata hoitaa. Ihmisen psyykkiset ongelmat ovat todellisia, eivät kuviteltuja. Useinhan sanotaan, että sinä vain luulottelet, älä kuvittele turhia, jätä tuollaiset mietteet ynnä muuta sellaista. Näistä hyviksi tarkoitetuista ohjeista ei useimmiten ole mitään apua, koska ei tajuta, että psyykkiset ongelmat ovat asianomaisen ihmisen elämään todellisina kuuluvia. Ongelmat voivat esimerkiksi johtua siitä, että minän rakenteista puuttuu joku osa. Siis ei ole ollenkaan sellaista toimintamahdollisuutta, että ihminen voisi adekvaatisti elää. Ei auta silloin mitään, kun sanotaan, että älä turhaa hätäile. Hänellä ei ole edellytyksiä toimia muuten. Ja, tai sitten voidaan toimia täysin virheellisten puolustusmekanismien avulla. Voi olla niin, että tämä minä-rakenne, joksi sitä psykologiassa sanotaan, ei kykene sitomaan ahdistusta, joka syntyy viettipaineesta, jolloin ihminen voi kokea sietämättömän piinallista oloa tai pelkoa ulkopuolisena uhkana. Tai hän voi pelätä jotakin tiettyä paikkaa tai muuta sellaista. Joku voi sanoa, että pelko on turhaa, mene vain ja tartu kiinni, mutta jos asiakas tekisikin näin, siitä saattaisi tulla entistä vaikeampi psyykkinen ongelma. Tällöin juuri ei ymmärretä, että pelko kuvastaa jotain vajaata toimintaa ja on sen vuoksi olemukseltaan Se merkitys on siinä, että se suojelee psyykkistä koneistoa. Ja ihminen pääsee välttämään näitä vaikeita tilanteita. Joskus kyllä pelon voi voittaa menemällä sinne, mikä eniten pelottaa, mutta useimmiten se ei tepsi, vaan ahdistus tulee sietämättömin suureksi. Epäluulot toisten aikomuksista voivat toisinaan olla psyykkisessä mekanismissa täysin välttämättömiä kokemuksia psyykkisen kannalta, vaikka ne objektiivisesti olisivatkin täysin turhia.
Olkaa hyvä, kääntäkää kasetti.
Psykologin luoja kuvailee elämänkulkunsa, voidaan siitä yleensä päätellä, minkälaatuisia hänen ongelmansa ovat. Voiko asianomainen psykologi itse auttaa vai onko syytä lähettää jonnekin muualle? Oireen vaikeus ei ilman muuta ole indikaattori oireen vaikeus ei ilman muuta kuvasta sitä, että kyseessä olisi psyykkisesti vaikea ongelma ratkaistavaksi. Voi olla niin, että hyvin pieni, näennäisesti täysin mitättömältä tuntuva aihe, joka tuo asiakkaan psykologin luo, paljastaakin taakseen erittäin laaja-alaisen persoonallisuuden häiriön vaikkapa. Näin usein nähdään. Yleensä tuollainen haastattelu ja muutaman kerran tarkastelu riittävät sen päättelemiseen, minkä luontoinen tämä on, ja psykologillahan on käytössä myöskin testejä, joiden avulla sitten voidaan tarkemmin vielä analysoida näiden persoonallisuuden rakenteiden keskinäissuhteitakin. Psykologin ja asiakkaan suhde on normaali asiantuntija-asiakassuhde, varsinkin silloin, kun kyseessä on alkutilanne, tuo kartoitustilanne. Sen jälkeen, jos tehdään hoitosopimus, suhde muuttuu tietenkin terapiasuhteeksi. Eikö siis kysymyksessä ole mikään lähimmäissuhde, vaikka hyvin läheisistä asioista keskustellaankin. Psykologin tulee säilyttää asiantuntijaotteensa ryhtymättä esimerkiksi itse esittelemään omia ratkaisuvaihtoehtojaan, omia kokemuksiaan tai ottamaan kantaa johonkin psykologian alueen ulkopuoliseen ongelmaan. Hänen tulee niin ikään pidättyä omien ongelmiensa mukaan tulosta itse tuohon asiakassuhteeseen. Ja sen takia terapiatyö on erittäin rasittavaakin, koska siinä kasautuu jatkuvasti sellaista painetta niin, että psykologilla itsellään täytyy olla jonkinlainen työnohjaus tai hoito jatkuvasti. Auttamismenetelmiä on periaatteessa kaksi toisistaan eroavaa laatua. Toinen on niin sanottu paljastava terapia, jossa tutkitaan ja paljastetaan yksilölle vähitellen niitä häneltä itseltään salassa olevia toimintatapoja, joita hän kuitenkin koko ajan elämässään käyttää ja jotka ovat muodostuneet haitallisiksikin. Tällöin puhutaan siitä, että tarkastellaan esimerkiksi puolustusmekanismien luonnetta ja vähitellen ihminen sitten oppii sopivampia tapoja ja kypsempiä muotoja. Toinen muoto on niin sanottu supportiivinen eli tukeva, näitä puolustusmekanismeja tukeva psykoterapia, jossa ei puututa ollenkaan näihin käytössä oleviin mekanismeihin, vaan niitä pyritään koko ajan vahvistamaan ja tällöin terapeutti säilyttää tuollaisen myötäelävän suhtautumisen yksilöä kohtaan ja auttaa häntä näin kestämään niitä vaikeita elämäntilanteita. Ja tällöin varsinaista ongelmien ratkaisua ei tapahdu, vaan sillä tavalla, että yksilö selvittäisi niitä ongelmia, vaan ulkoiset tilanteet saattavat mennä ohi ja se kriisivaihe päästään sivuuttamaan tällaisella tukiterapialla. Paljastava terapia on yksilölle erittäin ahdistava ja se edellyttää halua oivaltaa itseään. Samoin se edellyttää myös voimakasta ahdistuksen sietokykyä. Tässä tukiterapiassa, supportiivisessa terapiassa taas pyritään pitämään ahdistus hyvin tarkoin poissa. Tarkastelutavaltaan psykologin suhtautuminen auttamistapahtumaan on se, että hän käyttää apunaan psykologiatieteen antamia menetelmiä. Mä en haluaisi puhua lainkaan jostakin ihmiskäsityksestä tässä yhteydessä, koska se on jotenkin on liian juhlallinen tähän varsinaiseen konkreettiseen työtilanteeseen nähden. Ihminen psykofysiologisena yhteisöllisenä oliona on psykologin mielenkiinto tässä suhteessa. Siinä ei pyritä selittämään, mitä varten ollaan olemassa, miksi eletään, miksi kärsitään, mikä on moraalisesti oikein, miten olisi pitänyt menetellä. Siinä ei arvostella eikä tuomita. Siinä ei myöskään lähdetä neuvomaan itse elämäntapaa. Kaiken kaikkiaan ei puututa tämmöisen psykologian alueen ulkopuolisiin kysymyksiin, eikä niitä pyritä ohjaamaan. Kaikesta, mitä asiakas tuo esille, niistä keskustellaan ja mahdollisimman neutraalisti autetaan ihmistä itse selvittämään ongelmiaan. Näiden psyykkisten ongelmien syntymekanismiin liittyviä asioita tutkitaan pitkään ja mikä niihin vaikuttaa, miten ne ovat haittaavia ja miten ne ovat muodostuneet. Uskontoon psykologia suhtautuu siten kuin muihinkin elämän alueisiin. Se tarkastelee yksilön käyttäytymistä ja siinä psykologisesti vaikuttavia syysuhteita. Tietenkin on olemassa myös Freudilla oli pyrkimystä täydelliseen koko elämän kattavaan selitykseen, mutta itse en tunnusta mitään tiedettä muuta kuin sen omalle alueelleen kuuluvana. Ja näin ollen se tulee rajata siihen, mihin se kuuluu, eli siihen tietoon, mitä on saatavissa ihmistä tieteellisillä menetelmillä. Mitään muuta se ei pysty antamaan. Psykologin suhde uskontoon ja uskon elämään muotoutuu samoin kuin muidenkin ihmisten. Ja voidaan todeta, että sana rististä on hullutusta ja pahennusta, mutta toisaalta se on elämän voima. Sitten haluaisin pikkusen käsitellä erästä erittäin mielenkiintoista aihetta uskon ja psyykkisen keskinäissuhteista. Voi olla, että te tiedätte tästä paljon enempi, mutta juuri sen takia, oikeastaan tämän aiheen takia, mä tyrkytin itseni tänne puhumaan. Tämän tarkastelun lähtökohdaksi olen ajatellut, mä olen paljon vaivannut mieltäni tällä asialla, mitä tämä on. Ja nimittäin uskon ja psyykkisen keskinäissuhteen tarkastelu on hyvin erikoislaatuinen. Ja mä en tarkoita tässä niitä psykologisia viitteitä, joissa puhutaan esimerkiksi tunnekokemuksiin liittyvistä asioista, ja tai verrataan lapsuudessa ilmeneviä tunnemuodostumisia uskonnollisten tunteiden psyykkisiin vastineisiin. Siis jotakin ekstaasi-ilmiötä tai semmoisia. Mä en tarkoita niitä. En myöskään ahdistuneisuuden yhtäläisiä ongelmia, joilla avun hakemiseen päädytään joku papin, joku psykologin luo, ja mikä tämän ratkaisisi. Tarkoitukseni olisi sanoa, että uskolla on psykologisesti tarkasteltuna aivan erityinen luonne. Se on jollain tavalla psyykkistä ennakoivaa. Se on ennen psyykkistä. Voi olla, että en saa tätä ihan selvästi sanottua, mutta tarkoitan sitä, että tämä uskon elämä on ennen psyykkistä, se on psyykkisille ilmiöille edellytyksiä luova alue. Se on psyykkisen elämän alussa. Se ennakoi psyykkisesti määriteltävää elämää, ja juuri tässä tulee sen myöskin sellainen prosessiluonne esille. Aikuisella ihmisellä aivan samalla tavalla voidaan ajatella, että uskon elämä on psyykkistä edeltävää, joka vain on olemassa ehdottomuudessaan. Silloin kun me etsimme ja hapuilemme, odotamme ja kuuntelemme, pyrimme tarttumaan kiinni jostakin sellaisesta, mikä ei vielä näy, niin siinä tartutaan kiinni juuri johonkin, me ei kukaan sitä varmaan osaa sanoa mihinkä, mutta me silloin uskossa voimme ottaa vastaan sen, mikä on otollista. Ja tämä, mihin me voimme tarttua, se luo mahdollisuudet psyykkiselle elämälle. Jotenkin se on tiedostamattomaan prosessiin verrattavissa oleva alue, jossa elämme samanaikaisesti kuin elämme myöskin psyykkisesti. Kun uskon elämässä tapahtuu joku sellainen, mikä luo edellytykset psyykkisen muutoksen tapahtumiselle, se näyttäytyykin juuri siten, että meille on muodostunut uusi vapaampi suhtautumistapa, meille on muodostunut uusi käsitys, me olemme saaneet ratkaistuksi jonkun ongelman, mutta emme oikein tiedä, miten se on ratkennut. Me olemme voineet saada ne sen psyykkisen edellytyksen muodostumisen. Ja kun tätä ajattelee, niin huomaamme, että ihmisillä on hyvin suuri vaihtelu siinä, minkälaisissa olosuhteissa he joutuvat varhaisen lapsuutensa kasvamaan. Ja tällöin voidaan ajatella, että lapsuudessa psyykkisen kehityksen edellytykset jäävät paitsi silloin, kun ei ole sellaista pohjaa, jossa tämä uskon elämän alku pääsisi muodostumaan. Ja niin ihminen rampautuu koko elämäkseen. Sen jälkeen, kun usko syntyy, silloin luodaan jälleen edellytykset tälle psyykkisen elämän alkamiselle. Tämä olisi tuollainen hyvin pitkällinenkin juttu, ja voisi myös monta muuta tämmöistä psykologista näkökantaa olla siihen, minkä laatuinen uskon elämä on psyykkisesti merkitsevää. On huomattava, että mä tässä puhun vain eräästä hyvin, ehkä hyvin kapeasta asiasta uskon kannalta, mutta niin, suhde juuri uskon ja psyykkisen välillä. Uskon elämään kuuluisi, jotta se olisi tuollainen psyykkisesti merkitsevä tältä kannalta, että se loisi uutta elämää, että se valtaisi uusia alueita, joissa jälleen psyykkinen elämä pääsisi kasvamaan. Se uskon elämä itsessään ei ole varsinaisesti kasvua, vaan se antaa edellytykset kasvulle. Tällöin se ei ensisijaisesti ole totena pitämistä, vaikka sen perustana on kuin opillisen merkityksen huomioiminen. Ja sillä on myöskin erittäin tärkeä merkitys näillä, joihin voimme palata silloin, kun tässä hapuilussamme joudumme jotenkin hakoteille. Ihminenhän ei voi tietämällä tietää Jumalan tahdon tarkoitusta, eikä sitä ole jostain syystä ilmoitettu kuin uskonnolliselta kannalta. Niinpä ihminen on aina etsimässä, aina kyselemässä, aina epätietoisena Jumalan edessä tässä uskonelämässään. Näin usko jatkuvasti hakee uusia suhteita, saa uusilla alueilla valtauksia ja kokee sen muuttumista ja uudistumista elämässä. Kyse on jatkuvasta taistelusta, joka kuuluu elämään. Ja tämä juuri, että kun joku asia on kohdallamme saanut uskontaistelussa ratkaisun, niin samalla meidän psyykkisessä elämässämme on jotakin muuttunut. Ja tällä perustelisin sitä, että se on tällainen ennakoiva tapahtuma. No, psykologiassa kaiken kaikkiaan tietämistä pidetään vähempiarvoisena kuin, tai ei sanota vähempiarvoisena, vaan se on tämän terapeuttisen työn kannalta vähempiarvoista kuin itse se prosessi, mikä tapahtuu. Ja varmasti myöskin uskon olemukseen kuuluu se, että se itse elämä, mikä siihen sisältyy, on se oleellinen asia. Yritän vielä. Tässä näköjään aika rupeaa loppumaan. Aha. No, mä yritän tämän sitten nopeasti viedä loppuun harppomallakin. Meille tarjotaan uskossa vastaanotettavaksi sellaista, mitä emme tiedä olevan olemassa. Tämä tarjonta tapahtuu jotenkin sillä uskon kanavalla, joka on vain omalla tavallaan vastaanotettavissa. Ja vain sillä tavalla se voi tulla rakennukseksi. Ja ymmärrämme, että nuotteja katselemalla vain hyvin harva voi nähdä, minkälaista musiikkia siitä tulee. Samalla tavalla me emme pysty korvaamaan psyykkistä uskonnollisella, vielä vähemmän uskonnollista psyykkisellä alueella. Yhtä paha asia kuin se, että pyritään psykologisoimaan usko ja pyritään jollakin tavalla korvaamaan, sanottaisinko sieluhoidolla, uskon elämän syntyminen, niin yhtä tai jotenkin samalla tavalla ihmisen elämän kannalta haitallista on, jos psyykkinen elämä psykologisoidaan tai psyykkinen elämä uskonnollistetaan ja koko elämässä tulee sellainen uskonnon alue. Tällä tarkoitan juuri sitä, että uskolla ja psyykkisellä on omat alueensa ja niiden kummallakin on olemassa. Olen oikein. Jumala on luonut meille myöskin tämän psyykkisen elämän, jota tulee kaikin tavoin edistää. Ruumiillisella toiminnalla ei voida psyykkistä korvata eikä päinvastoin. Penkkiurheilijat on asia erikseen. Vielä ihan lyhyesti haluaisin puuttua kärsimyksen ongelmaan. Ja tämä sen takia, että siinä on hyvin keskeinen psykologinen probleema. Me tunnemme psykologiassa tilan, jossa yksilö joutuu kärsimään sellaisesta, mikä ei näytä lainkaan mielekkäältä. On jouduttu sellaisen kehään, jossa tuotetaan itselle pahaa jatkuvasti ja sellaisilla tavoin, jotka tuntuvat kovin näkyviltä itse aiheutetuilta. Voidaanpa rikollisuuden tutkimuksessa nähdä yhtä lailla pyrkimystä päästä rangaistusta kärsimään, ja rikollinen tällöin vasta saattaa ensimmäisiä kertoja kokea olevansa ihmisarvoinen. Siis tämä rangaistuksen saaminen on jollakin tavalla ikään kuin hankittua, ja elämässämme saattaa sitä tapahtua aika paljon. Pohjana psykologian teorian mukaan on tiedostamaton syyllisyyden tunne, taikka pikemminkin rangaistuksen saamisen tarve. Tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta hoidollisesti erittäin vaikea, tuottaa kärsimystä sekä itselle että ympäristölle tavattomassa määrin, ja siinä psykologia on melko neuvoton. Se vaatii hoitoresursseja äärettömän paljon. Mä ymmärtäisin, että tässä juuri uskon, kristinuskon sanoma tuo ihmisille paremman mahdollisuuden ratkaista tätä kuin pitkäkään psykoterapia silloin, kun se oikein voidaan ottaa vastaan. Tässä oleellisinta on silloin sen hyväksyminen, että kärsimys kuuluu Jumalan suunnitelmaan. Jumala sallii kärsimyksen todellisuuden ihmiselle, ja tämän omakohtainen ymmärtäminen lopettaa uhman. Se on edellytys kaikelle muutokselle ja vähittäiselle normaalin psyykkisen elämän muodostumiselle. Poispääseminen ei onnistu muutoin. On uskallettava sanoa, että kärsimys kuuluu ihmiselle juuri sellaiselle, joka kärsii, sen takia, että Jumala on sen näin sallinut ja juuri hänelle sellaisena antanut. Kun tämän kuulee ja uskossa ottaa vastaan, voi ottaa vastaan, on asia saanut uuden luonteen psykologisesti. Kärsimykselle on tullut merkitys. Sen on Jumala kaikki viisaudessaan antanut, ja nyt, vaikka sitä ei ymmärretä, voidaan tajuta, että tämä on juuri minulle kuuluva ja minun elämääni. Ja koska siinä itse asiassa on kysymyksessä hyvin syvälliset ja ristiriitaiset asiat, joissa aikaa myöten voidaan oppia olemaan kärsimättä. Ja kun se kärsimys tapahtuu tällä tavalla selvästi annettuna, niin silloin se myöskin tulee hallituksi. Eikä enää ihmisen tarvitse olla pimeiden voimien temmellyskenttänä. Ja tässä tullaan juuri siihen aikaisemminkin mainitsemaani, että psyykkiset ongelmat ovat todellisia ongelmia. Kärsimys, syyllisyys ja pelko, ne ovat aivan todellisia. Niiden konkreetti kokemus on niin todellista kuin se, että me olemme tässä. Ja tällä tavalla ristintien kautta koettu kärsimys varmasti antaa mahdollisuuden sen ratkaisemiseen. Siihen sisältyy tuollaisen itse tuhoavaan kärsimykseen niin suuri syyllisyyden taakka, että sen kantaminen terapeuttisesti on erittäin työlästä. Kyllä niitä kokeiluja on tuommoisia, vaatii 24 tuntia vuorokaudessa varmaan hoitohenkilökunnalta aina käytettävissä. Uskon elämä rikkoo kaikki totutut rajat. Sellainenkin, joka on toivottamassa tilassa, saattaa yhä kuuluvammin ruveta huutamaan apua. Ja toiset saattavat jo estellä, että tuo nyt on yliammuttua ja eikä enää ole järkevää. mutta juuri silloin onkin tapahtumassa sellaista, mikä panee ihmettelemään. Ja se on juuri sitä todellista uskon elämää. Huudetaan yhä kovemmin silloin, kun toiset estävät. Usko on mistään piittaamatonta, ja se tarttuu sellaiseen, mitä ei kukaan ymmärrä. Ja vain silloin, kun ihminen tämän pääsee ymmärtämään, niin silloin voi kokea, miten ne rautaiset salvat irtoavat. No ehkä minä tuosta papiroolista voin sitten sillä paneelissa puhua. Kiitoksia.